per sorra, xuncal, xuncal, temporales e becarios sobre os seus salarios e calquera duda laboral.
Xuncal, xuncal,
sobre todos seus amigos,
que
así fai nos fijos, funcionarios en opositar. Empezou de camarero a este consejero, non lle foi moi mal. Falle caso un abogado, estate calado, esa me dirás. É todo legal, 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 ti vas e denuncias. Suido laboral, que mal, de min me presento. Iso da moral, 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 non está de moda. Conseguida plaza, faise tabla rasa, que fácil o chollo xa está. De vuelvo a Coruña, funcionan as cuñas, esa é a verdad. Que valen as feitas, esquerdas, dereitas, aquí o caso é repañar. Cando se presenta, todos aproveitan e chupan igual. Usa ten pouca ciencia, acatar sentencias e indemnizacións.
Millóns, millóns,
contratalos de por vida, decepción finxida, como son dos nosos poichitón.
Chitón, chitón,
debe sair máis barato,
rato,
prorrogar contratos,
rato,
ata que les poidan denunciar. Con este pequeno enredo contratan a dedo os do seu costal. Pro resto que está no paro, o asunto está caro, relleno fatal. Chamanos a nos, a nos, a nos, nos si traballamos. Pro ano que ven, que ven, que ven, xa non che cantamos. Poron un papel, 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 que os firmamos. Eu fajo bolillos, soldando frenillos, eu teño máster sexual. Posee un diploma de criar palomas, acuido a leal. E cando se cobra, eu bocos de obra, se bajan tocando de Julián. Eu marcho, estou seco, pois vamos por meco, que é onde está. Eu marcho, estou seco, pois vamos por meco, que é onde está.